informativna emisija.
20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 26. oktobar 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno slavi svetog mučenika Karpa, kao i spomen svetih 365 taca 7. Vaseljenskog sabora, kao i svetu veliku mučenicu Zlatu Maglensku. Danas molitveno slavimo i svešteno mučenika Venijamina, đakona. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije kazao jutros nakon liturgije koju je bratija Cetinskog manastira služila u crkvi rođenja Presvete Bogorodice na Cetinskom Čipuru, da se Carigradski patrijarh ne može nazvati poglavarem pravoslavne crkve, da ne može on jedan da odlučuje o problemima sa kojima se suočava pravoslavna crkva i da ti problemi mogu jedino biti rješeni sa pravoslavnim saborom koji je vrhovno tijelo crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 25. oktobra ove godine u patrijaraškoj rezidenciji u Beogradu poslanstvo Konstantinopoljske patrijaršije koje je predvodio visoko prosvećeni mitropolit Pergamski Jovan. Danas se u Pasjanu kod Gnjilana na prvu godišnicu kanonizacije Svete Bosiljke okupio veliki broj vjernika i gostiju iz cijele zemlje. Svetu liturgiju složili su episkopi Raško-Prizrenski Teodosije, Budimljansko-Nikšićki Ionikije i Kumanovsko-Pološki Joakim. Na sajmu knjiga u Beogradu predstavljena izdanja vezana za pravoslavnu eparhiju Nišku. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske i Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora sinoć je u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu priređeno koncertno veče sa monahinjom Julijanom Denisovom iz Bjelorusije. Sutra nas očekuje sunčano i tokom dana toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, kazao jutros nakon liturgije koju je bratija Cetinskog manastira služila u crkvi rođenja Presvete Bogorodice na Cetinskom Čiporu, da se Carigradski patrijarh ne može nazvati poglavarom pravoslavne crkve, da ne može on jedan da odlučuje o problemima sa kojima se suočava pravoslavna crkva i da ti problemi jedino mogu biti riješeni sve pravoslavnim saborom koji je vrhovno tijelo crkve.
Aval ga da ima sjeco, je ovo cirki krasno duha. A ne cide i uka, te dupmano je dežo ve krasno zir, bir cide i snugo me izbudjen. E jo, da nis jesno, a o cide, i ne mu ih tibe tu a jo, a kod da i udu ba doa, da ne mi se okreno. I psu du ba da do psog ma se žako čvak, da ne cide i, ve du ba da, Min vokaj ne duh mi osnino i duh vedi vat sanat. En elkan od ovo cirka krasta do nešan ze ugon bi. Ve i žobe v krast. Al od sofah in verda snatok in verde od so galbe to mam jad. No nešan ze ugon. Al duh kartu jaj vartuves. A mi se rek nimi o sofi kaps. Ino i sr dot sal bila. Od simor me žobo. Kada rok i žut sal, sežer dot sal vegur dot sal vegur. Stažur do calvi kao sjenila. Aj calve lap, do copa žako čor. A oni calva me otmenja, ale čop mi sa su čalva stas. A do kartu živi tše žove. I s nid žov zebi, a duh do cješ. I radal vam je duh, menju zero, kje smite žako čudi.
Podsjetio je da je Carigrad odigrao veliku ulogu u vremenima kada je car Konstantin prenio prijestolnicu iz Starog Rima u Novi Rim.
Už drte pić, snite, srte pić, versilije me tu. Usi u kudljano ide i san, on čvirkar palok min larka. Ale Ivan važil, da li bo krasno na svarbe. Ed bi ovdje na studovom žako od togo, per krasno vižila vara im zup. I per krasno to vižuvila od cirku u kakati. Štivrte piva palok min larka dvo, šanio i ve čovak i radal, Arnosa, počasno, psih nazivan urozu, bela je cana ve žrdi. Meni viljar, kegur, viju se da kao i ne mervuji. Al slasno, psih nazivan go tri, da gina kelkad. Na mi ne mervo li, ber. A krasni na cvar, meno sirke na skodo, fran na petno i hrajl, da, no. Hila fek. Hrajl, da bi psih monit na surka. Me dosi, panile, vane, usula, dalvar. Ukej, vod sešu. Ej na inicu i las na na inicu i las ne vidiš i vidiš te v krasne na covar. Pravo gov moja de krasne u ksinjar kuku so mort mort u pe. I lasi bez imanus mort u čvorken na covar te v krasne.
Mitropolit je podsjetio da je crkva bila vezana sa vlašću kada je vlast postala hrišćanska prokos cara Konstantina pa sve do cara Nikolaja. Bila je hrišćanska vlast, hrišćanski vladari, hrišćanski narodi, hrišćanske države. Danas nemamo više ni vladara hrišćanskih, nemamo ni vlasti hrišćanske. A koji narodi su hrišćanski i koliko su danas hrišćanski? Upitao je mitropolit Filohije.
Argiras je uštar bilo mi, bio je još ljubu odrastašan. Sada da čan ono je otmer kod mojh kad je tu seno da da se lozi. Bio i žao mi v krasti ovs i amiret i zer pa mi lot sofa ve ve se lozi. I valgo se ja preko mačana će od mih sot sofa mi lejdu pa mani je motne v suhu mi lozi jes. Pa da žaka se penja iz drugo ocir. Et sofa ni nogi te se ne proksni lasuri. Arobas, on lozi, govr, ono hudu. Arobas, u hudu, co do asnato, vidir se. U hudne. O, mene zdaru, oru. Hudu, bedu iz njago, da se okre, hud novo šte vjen. A me to togo, bez njago, da se krasu vjev sad, ima to, vižu mi lozi, mi os mino. I vižu sad. A da nazir, pen da je okrasna, dokati ju co, pen. Co ležan, vešiv sanat, vano. Ovi roci iz Orkalzims, kukile vala mi vrejoke v krsti. I cal, co na zeba, a dokad ić znači, psa na dosukilo, ić znači, hili, dosi oke do ranija. Vim, oma men, ić znači, hi cal, vim oma men, ić znači, harad, albi naši oma men. Sanad, ražr, ić znači, hi do ran, ić znači, hi rad, albi znači,
Vladika je također naglasio da treba da se molimo Bogu da se taj saborni duh obnovi u crkvi Hristovoj sa poštovanjem prema onome što je bilo kroz istoriju i poštovanjem Carigradske patrijaršije koja je prvoprestolna crkva. Dodao je da u crkvi Hristovoj postoji samo jedna glava, a to je Hristos.
Besokalo kad sneni u štir, koji obsurtaj vacan kraj, da bi se grasle. Soležan i nijarku, koji je zdrago da sa ju penjavi, bzivozev, monavoj, mrtilo proti mi smagre. A solešna na iš raj, da bi se grasni. Moj simok, as, kanad sasna, da nam je obsežu jede pitev si. Mislim dogu, ežo bi gurdi. Fotsogu beirogil. Itzu otazan yitlip siyo içgu bulmat ve dan zor çuvak yeni itna umat. Evok pek zor. Bilu il fijo bitlip siki ile. Yine mop siki ile ve yudar nitse duş yeni yedin.
Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej primio je 25. oktobra tekuće godine u patrijaraškoj rezidenciji u Beogradu poslanstvo Konstantinopoljske patrijaršije koje je predvodio visokoprosvećeni mitropolit pergamski gospodin Jovan. Poslanstvo Konstantinopoljske patrijaršije činili su i mitropolit galski Emanuil, Adrianopoljski Amfilohije i Silvirijski Maksim, kao i rođakom Grigorije, sekretar Carigradske patrijaršije. U razgovoru su učestvovali članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, episkopi Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Kruševački David, kao i mitropoliti Crnogorsko-Primorski Amfilohije i Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. A na Cetinju je danas održano zaista lijepo duhovno druženje. Mihael Huber, asistent na Univerzitetu Ludvig Maksimilijan u Minhenu, održao je u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju predavanje na temu Uticaj pravoslavlja na Rimokatoličku crkvu. Predavanje je održano u Trpezari Bogoslovija, prevodio ga je gospodin Krsto Stanišić, doktorant univerziteta Ludvig Maksimilijan.
Chris, du hast mich gefragt, ob ich einiges sagen kann darüber, was die katolische Kirche von der orthodoxen Kirche gelernt habe.
Mi smo ga pitali da mu kažem, da nam on nešto kaže, šta je to Rimokatolička crkva naučila od pravoslavne crkve.
Und diese Frage hat mir einiges Kopfzerbrechen bereitet.
I on je to pitanje ga je navelo na duboko razmišljanje, on je dugo tome razmišljao.
Weil ich kein Historiker bin und man müsste ja irgendwie geschichtlich nachfragen, wer, welche Orthodoxe hat wann mit welchen Katholiken gesprochen, was hat man gelesen, also um wirklich zu sagen, genau hier waren die Einflüsse, die also gewirkt haben.
I pošto on nije historičar, on ne zna podatke koji je pravoslavni episkop ili pravoslavni svetitelj kada razgovarao s nekim kardinalom ili biskupom i kada je neki kardinal ili biskup čitao nekog pravoslavnog teologa pa je na osnovu toga nešto ugradio u rimokatoličku teologiju, tako da on neće sad bazirati svoje predavanje na tome.
Darum habe ich mir die Freiheit genommen, klein bisschen umzustrukturieren und habe drum drei Hauptpunkte in meinem Vortrag.
I zato je on odlučio da svoje predavanje tako strukturira i da navede tri glavne tačke, odnosno tri cjeline ove teme.
Also ich möchte erstens in einer systematischeren, also weniger historischen, sondern systematischen Perspektive ein paar Punkte benennen, die im 20. Jahrhundert und mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eben Annäherungen passiert sind, also einfach diese benennen, nicht in ihrer Genese nachzeichnen, sondern also
u prvoj tački on bi želio da nabroji, odnosno da navede nekoliko tačaka koje su se uglavnom desile u 20. vijeku, vrijeme drugog Vatikanskog sabora, gdje je pravoslavna crkva izvršila određeni utjecaj na rimokatoličku teologiju. No, neće ići u dubinu, dubioznost tih tema, nego će ih uglavnom samo navesti o čemu se radi tu.
Zweitens möchte ich bestimmte Eigenheiten der Orthodoxie nennen, die für katholische oder für römisch-katholische Christen eine Vorbildfunktion haben oder haben können. Also ganz in der Gegenwart.
I on također želi da navede neke karakteristike kao drugu tačku, drugu, da navede karakteristike pravoslavne teologije koje bi danas u današnjem vremenu imaju ili bi mogle da imaju ulogu primjera ili na koje bi mogle se ugledaju rimokatolici gledajući pravoslavne.
Das ist für mich auch ein Schwerpunkt, das ist der Geist, in dem wir Ökumene in München auch betreiben. Wir wollen voneinander lernen, gerade wenn wir schauen, wie die anderen leben, dann denken wir darüber nach, wie leben wir und was ist der richtige Weg.
I to je u suštini centralna tačka ovog predavanja, jer kaže, kod nas u Minhenu, kada se govorimo o ekumeni, kada se radi o ekumenskim odnosima, prije svega je bitno kako drugi žive i sad oni hoće da vide kako mi pravoslavni živimo i šta je ono što mi radimo u našem duhovnom životu i onda da se zapitaju kako mi to rimokatolici živimo i kako i šta možemo mi da naučimo zaista od pravoslavnih.
Danas se u Pasjanu kod Njilana na prvu godišnjicu kanonizacije Svete Bosiljke okupio veliki broj vjernika i gostiju iz cijele zemlje. Svetu liturgiju služili su episkopi Raško-Prizrenski Teodosije, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Poluško-Kumanovski Joakim. Prva godišnjica posvećena djevojčici Bosiljki iz Pasjana koja je postradala od lokalnih Albanaca krajem 19. vijeka jer nije htjela da promijeni vjeru, obilježena je nizom prigodnih programa. U besjedi pred velikim brojem okupljenih vjernika, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije poručio je da je ova djevojčica svojom vjerom, žrtvom i čistim obrazom posvjedočila pravoslavnu vjeru i proslavila svoje ime i ime svog kraja.
A njeno ime je čudesno. Bosiljak je najljepši cvijet. I njegov miris odgoni svaku gamad. I toliko je zdrav i prijatan. A govori se da je taj cvijet iznikao ispod krsta gospodnjega kada je gospod Hristos prolio, iznio svoju živonosnu krv za spasenje cijelog čovječanstva, da je bosiljak kao carsko cvijeće iznikao ispod krsta gospodnjega. Istovremeno je znak Hristove žrtve i znak božanskog miomira kojom se bila ispunila duša svete Bosiljke. I zato je ovdje narod odmah poslije njezinog stradanja počeo da poštuje njen spomen. I također u njezino žitije spada i to da je sveštenik zajedno sa narodom penio odmah 10 godina poslije njezinog mučeništva njezine svete mošti u crkvu i u zidovi uza stup. I tu je narod dolazio da se moli pred moštima svete Bosiljke i utjehu i iseljenja dobio. A sada se svi mi zajedno sa svih strana samiramo oko njezinoga svetoga života, oko njezinih svetih i čudotvornih moštiju. I od velikoga blagoslova za mistaše njezine čudotvorne i svete mošti u ove naše dane, ali i mnogih drugih kosovsko-metohijskih svetih. Prije svega da pomenemo, nedavno smo također proslavili svetoga patrijarha Pajsija, onoga srpskoga patrijarha koji je rukopožio svetoga Vasilija Ostroškoga i prepodobnog Stefana Pinterskoga. Živio u najtežim vremenima posle mučeničke smrti patrijarha Jovana Kantora, kada je bio uzdrvan pečki tron srpskih patrijaraka, a on je sabrao svoj narod, sabrao episkope, sveštenike, monake, narod, sve oko prestola gospodnjega, oko crkve Božije.
A vijestima se selimo na Beogradski sajam knjiga. U sali Plato ovogodišnjeg sajma knjiga u Beogradu predstavljena je monografija Istorija pravoslavne eparhije Niške autora đakona Dalibora Midića koju izdaje pravoslavna eparhija Niška. O knjizi su govorili njegovo preosveštenstvo, episkop Niški Arsenije, đakon Vladimir Radovanović, direktor muzeja Srpske pravoslavne crkve i autor đakon Dalibor Midić i romonah Nektarije Đurić. A u sali Plato također predstavljena je monografija Saborna crkva u Nišu autora istoričara Miše Rakocije koju izdaje pravoslavna eparhija Niška. O knjizi su govorili također ponovo preosvećeni episkop Niški Arsenije, protorestaurofor Branislav Cincarević, starešina Sabornog hrama u Nišu i autor Miša Rakocije. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske i Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora sinoć u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu priređeno koncertno veče sa monahinjom Julijanom Denisovom iz Bjelorusije. Koncert je dio programa obilježavanja 180 godina Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Pod dirigentskom palicom đakona Mihajla Lazarevića hor je izveo Sjati Bože, Agios Oteos, U carstvi tvojem, herovimsku pjesmu Dostojno jes, O tebi radujecija, grečeski napjev i Plač presvete Bogorodice. Zahvaljujući monahinji Julijani Denisovoj na učešću na koncertnoj večeri, Lazarević je podsjetio na jubileje koje proslavljamo u tekućoj 2019. godini. 8 vijekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, 180 godina jedinstva, 50 godina službe u crkvi Svetog Nikole, namjesnika Bokokotorskog, paroha Kotorskog, protorestaurofora Momčila Krivokapića, 25 godina na čelu Srpskog pjevačkog društva Jedinstva dirigenta Mihajla Lazarevića. Tom prilikom monahinji Julijani poklonjena je ikona Svetog Save, koga Jedinstvo proslavlja kao svog zaštitnika. Ikonu je ikonopisao član hora Ivan Zečević. Monahinja Julijana Denisova govorila o svom stvaralaštvu u životu prije manastira. Odlučio se za monaši, pohvalno se izrazivši o pjevanju Kotorskog hora. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove nedelje, 27. oktobra 2019. godine, očekuje nas sunčano vrijeme i tokom dana veoma toplo. Ujutro na sjeveru po kotlinama magla ili sumaglica. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 13, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 27 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jednu emisiju danas. Aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Istorija crkve u Crnoj Gori, Kosmetska kandila, Ožiljci i opomene, Prijatelji širom svijeta i Žitija svetih. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radio Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.